Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali di dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana para rasul itu ditangkap dan kemudian disiksa karena pemberitaan mereka tentang Tuhan Yesus. Kemudian mereka dilepaskan kembali dan dilarang untuk menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus lagi. Tetapi saudaraku, itu semua tidak menurunkan semangat mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, di mana ayat yang pertama berbunyi demikian. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Saudaraku, kita perlu mengenali bahwa hal ini terjadi pada awal sejarah gereja. Kita melihat bahwa mereka telah mengupayakan suatu bentuk kehidupan berkelompok dan sebenarnya hal itu cukup berhasil untuk sementara waktu. Tetapi kemudian keduniawian mulai memasuki gereja. Anda lihat, Ananias dan Safira salah menafsirkan situasi itu. Dan sekarang kita kembali mendapati bahwa ada suatu sungutan dari orang Yunani terhadap orang Yahudi. Ini tentu saja bukanlah keributan antar bangsa. Ini bukanlah suatu demonstrasi anti-Yahudi. Mereka adalah orang Helenis, yaitu orang Yahudi yang berbicara dalam bahasa Yunani. Dan saudara, mereka tentu saja memiliki latar belakang budaya Yunani, sementara orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem dengan ketat mengikuti hukum-hukum Musa. Dengan sendirinya, suatu salah mengerti sedang berkembang pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diperkirakan jumlah orang percaya dalam gereja pada saat itu mungkin ada sekitar 25.000 orang. Dan kita lihat bahwa masa gereja yang mula-mula ini tidaklah begitu sempurna. Ada orang berkata, kita harus kembali kepada kehidupan gereja yang mula-mula. Mengapa? Karena gereja yang mula-mula itu memiliki kesadaran akan kuasa, dan kita sekarang memiliki kesadaran akan persoalan. Tetapi saudaraku, pada saat ini itu tentu saja bukanlah kebenaran yang sepenuhnya. Gereja yang mula-mula memang memiliki kuasa, tetapi gereja yang mula-mula juga memiliki persoalan. Tingkatan yang tinggi yang telah dibawakan Roh Kudus ke dalam gereja itu diganggu dengan ikut campurnya tipu daya pemecahan dan juga kebingungan oleh para pelaku kejahatan. Kita melihat pembagian benda-benda materi yang mula-mula menjadi ciri kehidupan bergereja itu berubah menjadi sifat mementingkan diri sendiri dari sifat yang lama. Kita kembali melihat di sini bahwa keduniawian itu telah merasuk begitu dalam di dalam gereja mula-mula. Orang Yunani yang sebenarnya merupakan kelompok minoritas merasa diabaikan dan menuntut agar janda-janda mereka diberikan perlakuan yang sama dengan orang-orang Ibrani. Anda lihat, bentuk kehidupan berkelompok di sini tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Dan tentu saja, hal ini menarik perhatian para rasul. Dan kemudian, Kisah Rasul 6 ayat 2 mencatat, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Saudaraku, kita lihat di sini bahwa para rasul itu merasa bahwa mereka tidak boleh lalai di dalam penyelidikan firman. Jika mereka lalai mendalami firman Allah dan melayani meja, maka mereka akan merusak pola hidup mereka. Mereka seharusnya memakai waktu mereka dengan berdoa dan pemahaman firman Allah. Adalah suatu hal yang penting bagi setiap gereja untuk mengenali bahwa pendeta seharusnya memiliki waktu untuk mendalami firman dan seharusnya menyediakan waktu untuk berdoa. Sayangnya, rata-rata gereja masa kini itu mencari seorang pendeta yang adalah seorang organisator untuk menjalankan roda gereja, seperti seorang manajer. Ini tentu saja patut disayangkan. Dan akibatnya apa? Akibatnya gereja sedang menderita sekarang. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Para Rasul 6 ayat 3-4 mencatat, karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat akhirnya 7 orang dipilih karena muncul sebuah krisis. Para rasul merasa bahwa adalah penting agar 7 orang ini memiliki beban dengan rincian seperti itu supaya mereka dapat lebih memusatkan perhatian mereka untuk berdoa dan juga untuk pelayanan firman. Anda tahu, jabatan seorang diaken itu membutuhkan kehidupan spiritualitas, hikmat, dan doa yang lebih kuat daripada jabatan lain di dalam gereja. Dan kini perhatikan kualifikasinya. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang harus memberikan laporan dengan jujur. Kejujuran mereka tentu saja tidak diragukan lagi. Sungguh suatu hal yang tragis bagi sebuah gereja jika dia memiliki seorang diaken yang dipertanyakan kejujurannya sehingga orang lain, termasuk juga mungkin pendetanya, tidak dapat mempercayainya. Orang seperti itu seharusnya tidak menjadi seorang diaken. Kemudian, kualifikasi kedua ialah orang itu harus penuh dengan Roh Kudus. Mereka tidak boleh mabuk dengan anggur, melainkan harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kualifikasi yang ketiga adalah mereka juga haruslah orang-orang yang berhikmat. Mereka haruslah orang-orang rohani yang mampu melakukan kebenaran-kebenaran rohani. Saudaraku, ini tentulah sangat penting. Anda lihat kenyataan bahwa mereka menangani benda-benda materi itu ternyata cenderung membuat mereka agak memihak di dalam memandang sesuatu. Jadi tentu saja adalah sesuatu hal yang penting bahwa diaken seharusnya adalah orang-orang yang memandang benda-benda dari sudut pandang rohani. Stefanus tentu saja adalah orang yang memenuhi kualifikasi-kualifikasi atau persyaratan-persyaratan ini. Ia memiliki hikmat. Dikatakan bahwa mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Itu dicatat dalam ayat 10. Stefanus juga memiliki keyakinan yang nyata. Juga dikatakan bahwa ia memiliki kepenuhan di dalam iman. Saudaraku, bukan hanya iman yang menyelamatkan yang dimiliki oleh Stefanus, tetapi juga iman yang mau melayani, iman yang mau bersaksi. Bukan kadar imannya yang penting, melainkan objek dari imannya lah yang penting. Orang-orang seperti itulah yang dipilih sebagai diaken, dan itulah kewajiban para rasul. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 6 ayat 5 mencatat, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaos, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Saudaraku, kita melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang menonjol pada masa gereja yang mula-mula. Walaupun mereka dikatakan harus melayani meja, tetapi catatan tentang mereka menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang begitu rohani. Selanjutnya, Kisah Rasul 6 ayat 6 mencatat, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Saudara, ada banyak penipuan dan mitos yang berkaitan dengan penumpangan tangan ini. Ada banyak orang berpikir bahwa ada suatu kuasa rohani di dalamnya. Anda tidak dapat memindahkan kuasa melalui penumpangan tangan. Lalu apakah makna dari penumpangan tangan itu? Saudara, sebagaimana kita lihat dalam kitab Imamat, ketika kita mempelajari korban-korban dalam Perjanjian Lama, maka kita melihat bahwa orang berdosa itu akan menumpangkan tangannya pada kepala binatang yang akan dikorbankan. Dan itu berarti bahwa binatang yang dikorbankan itu menggantikan kedudukannya. Dan di sini, persembahan itu diidentifikasikan dengan orang yang berdosa. Dan karena itulah saudaraku, ketika para rasul menumpangkan tangan mereka ke atas kepala para diaken, itu berarti bahwa para diaken ini akan menjadi mitra mereka. Mereka akan melayani bersama-sama. Dan maksudnya ialah bahwa orang-orang ini dipilih untuk jabatan itu yang menunjuk kepada persekutuan mereka di dalam hal-hal yang dilakukan Kristus dan posisi mereka sebagai wakil bagi tubuh bersama orang percaya. Perhatikan bahwa ini merupakan sebuah pelayanan sosial di mana mereka semua terlibat. Gereja yang mula-mula itu hidup begitu mandiri. Gereja yang mula-mula memiliki program untuk membantu orang miskin dan itu hanya ditujukan bagi anggota jemaat. Gereja masa kini juga seharusnya mengembalakan umatnya. Selanjutnya, Kisah Rasul 6 ayat 7 mencatat, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui program ini, saya rindu setulusnya agar firman Allah itu semakin disebarluaskan. Jangan melupakan fakta bahwa banyak imam yang berpaling kepada Tuhan. Sebagian dari antara mereka memang masih melayani di Bait Allah, ketika tabir bait Allah itu terbelah dua pada saat kematian Tuhan Yesus Kristus. Banyak di antara mereka pasti telah berpaling juga kepada Kristus setelah mengalami hal itu. Dan selanjutnya, perhatian kita tertuju pada Stefanus. Ia merupakan salah satu orang besar pada zaman gereja mula-mula. Sebagaimana Kisah Rasul 6 ayat 8 mencatat, "Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak." Saudaraku, jelaslah bahwa para diaken ini bersatu dengan para rasul di dalam melakukan tanda ajaib. Mereka telah dibawa ke dalam suatu posisi yang unik. Karena Stefanus menjadi kesaksian bagi Injil dan ia menimbulkan kebencian di kalangan orang Saduki. Saksi dusta dibawa ke hadapan mahkamah agama untuk menuduh Stefanus. Dan kemudian saudaraku, selanjutnya Kisah Rasul 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15, firman Tuhan mencatat demikian. "Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, 'Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah.' Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, 'Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita.' Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa firman Tuhan mencatat bahwa Stefanus akhirnya dibawa ke hadapan mahkamah agama Yahudi dan para saksi dusta kemudian dibawa masuk. Dan tentu saja, para saksi dusta ini akan menyatakan setengah kebenaran, artinya tidak sepenuhnya kebenaran yang mereka ungkapkan. Tuhan Yesus memang mengatakan bahwa ia akan merusak bait Allah, tetapi ia akan mendirikannya lagi. Namun yang dibicarakannya ialah tubuhnya sendiri. Anda ingat, pada pengadilan Tuhan Yesus, para saksi dusta salah di dalam memahami dan salah menafsirkannya. Jadi di sini, mereka juga salah memahami Stefanus ketika ia berkata bahwa bait Allah di Yerusalem itu akan ditinggalkan. Sebenarnya, bait Allah itu akan ditinggalkan oleh Kristus. Dan kita melihat di sini bagaimana mereka memutarbalikkan apa yang dikatakan oleh Allah tentang hukum Musa. Tentu saja, manusia tidak diselamatkan oleh hukum Taurat, melainkan oleh kasih karunia. Tetapi keselamatan pada zaman Musa oleh kasih karunia bahkan sampai saat ini. Kita melihat di sini bahwa tuduhan mereka itu didasarkan hanya pada kebenaran yang setengah-setengah. Saudaraku, mereka melihat sesuatu yang luar biasa di wajah Stefanus. Orang ini dikatakan mirip dengan seorang malaikat ketimbang seorang manusia. Selanjutnya, saudaraku, kita akan memasuki Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua mencatat demikian. Kata Imam Besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Saudaraku, kita melihat bahwa mereka telah menuduh Stefanus, dan kepadanya ditanyakan kebenaran dari tuduhan-tuduhan itu. Dan sebagai responnya, Stefanus tidak berupaya untuk membenarkan dirinya. Sungguh suatu awal yang luar biasa kita lihat di sini. Stefanus bahkan menyebut mereka saudara. Mereka adalah sesamanya. Stefanus menyebut orang yang lebih tua sebagai bapa leluhur. Ia adalah seorang yang lebih muda, dan kita melihat bahwa Stefanus begitu memperlihatkan rasa hormatnya. Stefanus menjadi martir pertama di dalam gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita mendengar bahwa kekristenan pada awalnya itu merupakan suatu gerakan pemuda. Tetapi sebenarnya tidaklah sama sekali tidak tepat untuk menyatakan bahwa itu merupakan suatu gerakan pemuda. Dua orang yang memegang suatu posisi yang menonjol pada waktu itu adalah Stefanus dan Saulus dari Tarsus yang akan segera kita temui. Kedua orang ini memiliki suatu peranan yang penting di dalam membentuk arah dari gereja yang mula-mula. Namun, keduanya adalah para pemuda yang luar biasa. Keduanya memiliki karunia dan digunakan oleh Roh Kudus. Namun saudara, satu-satunya pertemuan antara keduanya ialah ketika keduanya masih bermusuhan. Saling memisahkan Stefanus dan Saulus dari Tarsus, sama seperti itu memisahkan kedua pencuri yang disalibkan dengan Tuhan Yesus. Paulus tahu apa yang dikatakannya dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ketika Saulus melihat Stefanus, ia berpikir bahwa Stefanus adalah seorang yang bodoh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah yang disampaikan Stefanus ini merupakan suatu pukulan seorang ahli. Stefanus membahas sejarah bangsa Israel mulai sejak dari zaman Abraham. Itulah saat sejarah bangsa Israel itu dimulai. Sejarah itu tidak dimulai sejak sebelumnya. Anda akan menemukan hal yang sama di dalam Injil Matius. Kitab ini ditulis kepada bangsa Israel dengan melacak kembali silsilah Tuhan Yesus Kristus kembali ke Abraham. Jika Anda ingin menelusurinya kembali sampai Abraham, maka Anda harus melihat ke dalam Injil Lukas. Saudaraku, Stefanus mulai dengan Abraham, seorang manusia yang beriman. Walaupun ia menelusuri perlawanan dan pemberontakan terhadap Allah dari bangsa itu, selalu masih ada orang percaya yang tersisa. Dan hal itu tentu saja masih tetap berlaku sampai saat ini. Dalam sebuah gereja yang terorganisasi, dalam gereja yang kasat mata yang dapat Anda dan saya lihat, masih ada sejumlah kecil orang yang sungguh-sungguh percaya. Tidak setiap orang dalam gereja adalah seorang percaya yang sejati. Itu sama dengan yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Walaupun ada banyak yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi ada saja orang-orang yang masih tersisa yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga dalam gereja, masih ada sedikit orang percaya sejati yang tersisa. Abraham adalah seorang manusia yang beriman, bapa orang beriman. Ia begitu mempercayai Allah dan ia menaati Allah. Iman selalu membawa seseorang kepada ketaatan. Dan Stefanus mengawali khotbahnya dengan Abraham dari Mesopotamia di lembah Tigris Efrat. Dan itulah tempat kediaman Abraham. Disitulah Allah memanggil dia. Selanjutnya Kisah Para Rasul 7 ayat 3 mencatat, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita melihat bahwa Allah memanggil Abraham untuk keluar dari rumahnya karena daerahnya penuh dengan penyembahan berhala. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat berikutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan melalui program kali ini, dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.